Introvertās mūzikas festivāls šoreiz sāksies ar eksperimentu, un tas būs bezmaksas koncerts Saulēktas pilsētā, ko varēs baudīt kultūras vasarnīcā Esplanāde no sestdienas vakara līdz pat svētdienas rītam, sagaidot sauli pašā pilsētas sirdī. Koncertā piedalīsies interesanti mūziķu sastāvi. Viņu vidū Biruta Ozoliņa kopā ar Nīderlandē studējošo jauno trompetistu Magnusu Bauģi, klausītāja iemīļotā Laima Jansone kopā ar Raimondu Tigulu un Duduka spēles meistaru no Armēnijas. Būs arī divi viesmākslinieki no Somijas, kas spēlēs dažādas kanteles un vēl citi mūziķi. Festivāla direktora Sandra Zandberga aicina klausītājus brīvi ļauties šim varbūt netik pierastajam pilsētas nakts piedzīvojumam.
Cilvēki ir tiešām brīvi aicināti ņemt līdz deķīšu sedziņas, spilventiņus, teltī ērti iekārtoties un vienkārši baudīt to nakti. Jācer, ka būs skaists laiks un tad jau skaista mūzika to visu padara burvīgu.
Esplanādē pilsētas vidē atklāts festivāls turpināsies 29. jūlijā Rīgas Svētā Pētera baznīcā ar koncertu Ziemeļitālijas apgarotie. Tā galvenie varoņi būs 8 dedzīgi itāļu mūziķi, jeb kontrabasu oktets Ludus Gravis. Grupā Ludus Gravis ir kas ļoti oriģināls, lai arī nesen izveidota jau gūsi starptautiskus panākumus un īpaši izceļams tās līderis Daniele Rokato.
Viņi tiešām ir jauni un viņi spēlē laikmatīgo mūziku, un tas ansambls ir īpaši unikāls ar to, kāds ir viņu vadītājs, jo Sofija Gubai-Duļina viņu nosaukusi par pilnīgi ģeniālu mūziķi, jo tā kā viņš spēlējot kontrabastā, viņi vispār nav dzirdējusi, ka šo instrumentu var spēlēt.
Pērn introvertās mūzikas festivālā lielu mūsu publikas atsaucību izpelnījās starpkultūru mūzikas ansamblis Sarband, kuru misija jau daudzus gadus ir ar mūzikas starpniecību tuvināt austrumu un rietumu pasaules. Sarban piedalīsies arī šī gada festivālā, šoreiz ar programmu Austrumu horizonts, kurā vienkopus dzirdēsim jūdaisma, kristietības un islāma garīgos dziedājumus. Ansamblim Sarban drīz būs 30 gadu, to vada bulgāru izcelsmes vācu muzikologs Vladimirs Ivanovs. Kopā ar viņu koncertā dzirdēsim mūziķus no Grieķijas un Turcijas.
Šī programma ir tāda kā tilts starp austrumu un rietumu kultūrām, un to visu vēl papildinās mūsu dzejnieks Uldis Bērziņš ar saviem tulkotajiem korānu lasījumiem, ar sūfiju dzeju un ar viņu pašu dzejoļiem.
Festivālā atkārtot viesosies arī burvīgās balss īpašniece no Zviedrijas Mirjama Andersena. Koncertā Svētā Pētera baznīcā viņa piedāvās savu solo programmu skanošais rožu kronis, ko veido viduslaiku sakrālās mistērijas iedvesmotas no tradicionālā rožu kroņa rituāla. Pati Mirjama Andersena koncertā spēlēs gotu arfu un zvanus, un tas viss kopā varētu radīt kādu īpaši pārpasaulīgu gaisotni. A night came riding to the lady's door. Festivāla noslēgs jau par tradīciju kļuvušais koncerts Nakts meditācija, kurā muzicēs izcilēs britu čelists Matthew Barleys, piedāvājot 8 stundu garu nakts programmu.
Nu, tas ir tāds vienreizējs muzikāls ceļojums. Pie tam koncertā var dzīvot tādu tiešām savu personīgu, emocionālo dzīvi un tādu gūtu garīgu piepildījumu tajā, kad cilvēki var būt pilnīgi brīvi, viņi var gulēt, aizmigt, pamosties atkal un jau citādi vēseles fāzē, jau citā iekšējā stadijā.
Koncerts Nakts meditācija notiks naktī no 2. uz 3. augustu kultūras pilī Ziemeļblāzma, ar ko arī noslēgsies introvertās mūzikas festivāls ad Lucem. Bet tā sākums ir jau šonedēļ 26. jūlija vakarā ar bezmaksas koncertu Saulēktas pilsētā, kas notiks kultūras vasarnīcā Esplanāde. Baiba Kušče, Latvijas radio.